bɛn ka se ka sabati Tɔnbukutu kabilaw ni ɲɔgɔn cɛ. Tɔnbukutu ni Tawudeni gouverneur ye commission sigi, n'a bɛ fɔ a ma commission des bonnes offices. Kabilaw bɛɛ ka représentant b'a la ka bɛnkan sɛbɛn bɔ. Tɔnbukutu kabila saba n'o ye kɔrɔbɔrɔ, tamasɛku ani arabu bɛɛ a tɛgɛnɔ bila a la. A kɛra président de la république ka représentant ɲɛ sibiridon Ousmane Alani Touré kɔrɔbɔrɔ ka représentant, an b'a lamɛn.
A ye tile wɔɔrɔ de kɛ réunion la, an bɛɛ lajɛlen bɛ lafi de ɲini sisan, an burudamu, an ka kɔrɔbɔrɔ, an ka arabu, bɛɛ lajɛlen a bɛɛ ko an bɛ lafi de ɲini. Lafi ni min bɛ se ka na ye wajib an ka ɲɔgɔn minɛ ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma. N'o tɛ a tɛ se ka na. Bandiw ka ca, u bɛ ka ca sɔrɔ la, u ka ca dugu la, u bɛ braquage kɛ, u bɛ mobili minɛ, u bɛ moto minɛ, u bɛ mɔgɔw faga. An ko minnu bɛ nin kɛ an k'u dɔn, k'u di autorité ma.
Aramatu Ansari, ko représentant ka délégation, an b'a lamɛn.
Ko représentant y'a fɔ salle kɔnɔ bɛnkan sɛbɛn in ka sisan sisan ka tila ka a fɛsɛfɛsɛ a bɛ n'o papier ni papier ninnu ta k'a di président ma ka tila k'a di premier ministre ma pour que fɛnw ka se ka waleya teliman na. Délégation min nana ministère de la défense ka mɔgɔw b'a la ni sécurité ani justice olu fana tɛ nɔ bɛ baara in na pour que o ka se ka cogoya ninnu lateliya pour que lakana ka segin ka na sigidaw ni ɲɔgɔn cɛ. Bari caman y'a fɔ salle kɔnɔ k'a fɔ ko problème min bɛ yen banditisme problème de don a ma daminɛ bi mais mɔgɔw bɛ ɲɛ tugu di kɛ a kan et puis mɔgɔw tɛ se ka bandi sɔrɔ pour que u ka se ka mesure sɔrɔ u ka se k'u bolo da u kan n'u ka kan ni min ye a ka kɛ ni ye.
Nin bɛnkan sɛbɛn kɔnɔ u ye proposition kɛ ani recommandation pour TV de ka kɛ a baaraw ka se ka bɔ a sira fɛ. Aziza Minte Mohamed Katra, Tɔnbukutu député, an b'a lamɛn.
Aujourd'hui problème mun bɛ problème sécuritaire de don Tɔnbukutu ba fɛ vraiment Tɔnbukutu ni Tawudeni bɛɛ ka sécurité u ka recommandation a diyara parce que ko il faut que l'état s'assume l'état ka se k'u sécuriser ka mɔgɔ ninnu sécuriser ka u ka bien ninnu bɛɛ sécuriser. An yɛrɛ ko hakili ɲuman de don parce que kuma kelen de don u bɛnna nin de la an kɔni an b'a ka suivi kɛ parce que an ka rôle de don en tant que député que état ka se ka assumer ka responsabilité ta pour que ça non u bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na pour que sécurité ka na Tawudeni ni Tɔnbukutu.
Gɛlɛya minnu bɛ yan Tɔnbukutu kaw cɛ bɛɛ y'a yira k'a fɔ lakanabali gɛlɛya don. O hukumu kɔnɔ a yɛrɛ la k'a fɔ fo bandiya nin ka kɛlɛ. Ousmane Alani Touré.
Gouvernement ko marafa ninnu bɛ a bɛ sugu la ko Moribatiga a bɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen la donc n'u ma se ka marafa ninnu minɛ a tɛ se ka bɛn bɛɛ tɛ se ka na parce que marafa bɛ bɛɛ lajɛlen bolo.
Bɛnkan sɛbɛn ni proposition kunbabaw k'a ɲini gouvernement fɛ lakana ka sabati minnu bɔra u sigiyɔrɔ la fana ka segin ka na. Mécanisme opérationnel de coordination MOC ka baara daminɛ teliman na. Unité d'intervention rapide ka bila sen kan. Tawudeni zone de défense fana ka bila sen kan teliman na. Président ka ho représentant a ye Tɔnbukutu ani Tawudeni kaw barikada u ye baara min kɛ ka se ka bɛn sabati. A y'a yira k'a fɔ ale yɛrɛ b'a cɛ siri bɛnkan sɛbɛn baaraw ka bɔ u sira fɛ. Abdoulaye Traore, Tɔnbukutu, VOA Afrique, Bambara tɔgɔ la.